Вие слушате запис от брифинг на ЧЕС, който се проведе на 28 ноември.
Уважаеми журналисти, колеги, добре дошли на редовния брифинг на ЧЕС. Днес бих искал да ви представя един от най-значимите проекти на ЧЕС разпределение България през тази година по отношение на подмяна на повредени кабели вследствие на кражба. Става дума за подмяната на кабелите в проходимия колектор на подстанция Модерно предградие, която се намира в западната част на столицата. Ремонтните дейности стартираха в средата на тази година и се очаква да приключат до края на следващата седмица. Като в рамките на проекта ще бъдат подменени около 79 км увредени кабели, а инвестицията по този проект малко надвишава 1 милион лева. Благодарение на проекта ще бъде подобрена сигурността на захранването на близо 180 000 клиенти на ЧЕС. Това е една сериозна цифра на клиентите, тъй като се отнася за клиенти, които се намират в кварталите Люлин и Модерно предградие. Сигурността на захранването на тези клиенти беше нарушена в резултат на оголване и обелване на кабелите с цел кражба на медния екран, като това посегателство беше констатирано в края на 2012 година. То изложи на риск както съоръженията на дружеството, така и ни принуди да направим извънредни разходи, за да възстановим тези съоръжения. Проблема с посегателствата на съоръженията в разпределителната мрежа е проблем не само на ЧЕС. Той е проблем с обществена значимост, тъй като престъплението от подобен характер намаляват качеството и сигурността на захранването на нашите клиенти. Това води до необходимост от подмяна на тези съоръжения, а при самата подмяна води отново до смущаване на захранването на клиентите. През настоящата година за подмяна на увредени кабели при кражба на територията на София са инвестирани над 4,1 милиона лева. Подменени са над 220 км кабелни линии, като обектът за подмяна на кабелите в проходимия колектор на подстанция Модерно предградие е най-значимия, свързан с подмяна на най-голям обем повредени кабели. В началото на август ЧЕС разпределение подмени повредени кабели с дължина 32 км в колектора на подстанция Студентски град. С инвестицията от обем в над 600 000 лева беше повишена сигурността на захранването на над 19 000 клиенти. През октомври беше завършен проекта по подмяна на 50 км кабели в проходимия колектор на подстанция Пионер. Инвестицията там беше около 850 000 лева, с което беше повишена надежността и качеството на захранване на над 25 000 наши клиенти в почти 16 столични квартала, в това число няколко болници и дипломатически представителства. Тези суми при други обстоятелства дружеството би ги използвало за реновиране на съоръжения и изграждане на нови такива с цел повишаване на качеството на захранването на нашите клиенти. Бих искал да използвам дадената ми трибуна и за пореден път да призова нашите клиенти, вас и цялото общество, да не бъдем безпристрастни и да не толерираме подобни кражби. Законът за управление на отпадъците, който влезе в сила през 2012 година, значително намали тези кражби, като в рамките на 2012 година размера на щетите в съоръженията на дружество достигна 6 милиона. А за тази година, както казах преди това, е от порядъка на 4 милиона. Тези инвестиции биха могли да бъдат вложени в рехабилитация, обновяване на мрежата, повишаване на нейната оперативност с цел осигуряване на качествено и непрекъснато захранване на нашите клиенти. ЧЕЗ Разпределение България не стои безучастно в борбата с посегателствата и също взема мерки. В постанциите и в проходимите колектори сме направили организации и сме монтирали охранителни системи и видеонаблюдение, с което се опитваме да предпазваме съоръженията от посегателства. Също така, увредените кабели ги подменяме с нов тип, който е с алуминиев екран, който не представлява интерес за крадците. Също така, външната изолация на тези кабели значително по-трудно се обелва, което допълнително възпрепятства крадците срещу посегателства. Практиката показва, че всички кабели, които сме подменили в проходими колектори, върху тях не са последвали посегателства през последните няколко години. За да се постигнат желаните резултати, обаче е необходим по-строг контрол и проява на по-будно гражданско съзнание от страна на цялото общество. Това е един от начините да постигнем по-голяма ефективност на нашите инвестиции в мрежата, от което ще спечелят най-вече нашите клиенти. А и ние сме всъщност клиенти на дружеството. Благодаря ви за вниманието.
Сега ще благодарим на колегата Петров. И ще помоля колегите да помогнат тук да се направим на техниката. Господин Докладол е близко до ваш
готовник. Господин, да.
Не, вие сте сега.
Аз съм тук.
Да. Вие сте сега. Знаете, че ЧЕЗ, компаниите от групата на ЧЕЗ в България винаги действат съвсем отговорно в средата, в която работим, тъй като всеки бизнес трябва да се съобразява и да работи по такъв начин, че да осигурява най-доброто обслужване за своите клиенти, но в същото време да работи в средата, в която сме всички ние, и да се съобразява преди всичко с даденостите, с възможностите и с изискванията на времето, в което живеем. А ние всички живеем в едно интересно и динамично време и сме част от него. В тази връзка господин Докладо ще представи новия проект на ЧЕЗ за бизнес адаптация. Господин Докладо.
Добър ден, скъпи колеги, дами и господа. Наистина се радвам, че спазваме наше обещание, че се регулярно, достатъчно често се срещаме с журналисти на подобни брифинги. То не става дума за пресконференция, по-скоро за брифинг. И използвам днешната възможност да ви представя проект, който започнахме да подготвяме наскоро и все още и в процес на разработка. На разработване, така че няма да говоря с големи детайли, но искам да ви запозная с него. С него целим да адаптираме бизнеса си в промените и в икономическа и регулаторна среда и да изпълним предпоръки от ДКЕВР. Ние винаги сме спазвали предпоръки от ДКЕВР, спазвали сме закони и регулация в България. За всички е видно, че през последните години се наблюдава влошаване на икономическа среда, както в целия Европейски съюз, така и в България. То е свързано с дългосрочна икономическа криза, която се стигнала много държави в Европейски съюз. Това неминуемо се отразява и на регулаторна политика в енергийния сектор и ние го разбираме и съображаваме се с него. Както знаете, цените на електроенергията бяха намалени два пъти през година. Да. Средно 7,17 за наша компания от 5 март 2013 година и 4,54% от 1 август 2013 година. През годината делът на ЧЕС в цената на електроенергия намаля от 9% в края на февруари до 2,49% от фактури за домакинства след ценовото решение от 1 август 2013 година. Мисля, че почти цяла Западна България, всички наши клиенти знаят за това и това е много важна информация. Да, при нас, при електроразпределителните дружества остава само 2,49% от фактурите от цена на електроенергия. Значи, допустим, 10 лева остава почти 30 стотинки. И за тези средства ни поддържаме мрежа, средно и ниско напрежение, обслужваме клиенти, стараем се да информираме качествено наши клиенти за това какво се случва, какви нови форми на услуги правим за клиенти. И главно модернизираме, инвестираме и поддържаме. В тази ситуация компаниите на ЧЕЗ България са изправени пред единствения възможен избор, подобно на много други компании. Те трябва да адаптират бизнеса си и да търсят допълнителни възможности да оптимизират разходите си съобразно икономическата действителност и среда. Ние вече силно свихме оперативните си разходи именно за да адаптираме към реалността. Сме като едно семейство, кое е получило по-малки средства и ние трябва да економим. Повече економим. Но никакъв случай не искам да кажа, че засягаме интереси на клиенти. Те са главния фокус на нас и те ще останат главния фокус на наша дейност. В рамките на проекта на адаптация на бизнеса ни спрямо реалностите извършваме преглед на дейността на всички компании на ЧЕЗ в България в посока търсене на възможности за по-висока ефективност. Ефективност е изключително важна част от целия проект. Това е обективно изискване на времето, в което живеем и работим. Важна стъпка от нашия проект е промяната, която предприехме в областта на обществени поръчки. Така не само ще отразим новите реалности, а именно, че ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение са две публични компании с различни миноритарни акционери и различни изисквания по ЗОП. Така и ще се съобразим с препоръка на ДКЕВР по отношение на споделените услуги и обществените поръчки. Ние винаги сме се вслушвали в препоръките на институциите, ще го направим и сега. Доставки на всички основни услуги и материали вече ще се извършват директно чрез разпределение и чрез България ще се занимава само с организирането, администрация и логистика на процедурите за обществени поръчки за наши лицензианти. Чрез разпределение вече директно сключва договори с доставчиците за всички стратегически основни услуги и материали, необходими за дейности ги. От март до октомври 2013 година компанията е провела общо над 100 обществени поръчки за строително-монтажни работи, услуги и доставки на материали. 15 от тях са приключили или са пред подписване на договор с избрания изпълнител. Основната част от подизпълнители по тези поръчки са български компании. От 10 компании, 9 най-големи доставчици на наша компания са български компании. Ние сме изключително важен партньор за българския бизнес. другите дейности, които са общи за всички дружества в ЧЕЗ, в страната ще продължат да се предоставят централизирано от ЧЕЗ България ЕАД, тъй като от икономическа гледна точка и логично отделните дружества да нямат отделни звена. Да правим синергия на тези дейности. Това е добра европейска практика и ние ще продължим в това. Чрез проекта си за бизнес адаптация, ЧЕЗ предприема мерки, за да съобрази бизнеса си с средата в България, промяната в регулаторната рамка и среда не само в България, но и в Европа. Целият ни бизнес трябва да е настроен така, че да оказваме минимален натиск върху цените на електроенергията. Ние разбираме нашата отговорност в този аспект и я поемаме. И като казвахме цена, сега ще ви помоля повече да не ни питате нас за цена. Ние не определяваме цена. Цена е определена от независим регулатор и ако бисме коментирали, то бисме объркали фактически вас за това, че ние отговаряме само за една малка част от цяла ценова верига. И вие го вече разбирате и разбират го и наши клиенти по цяла Западна България. Мисля, че това е ясно и няма смисъл ние да коментираме. Ние искаме да сме технократи, да сме професионали, да планираме наша дейност така, да изпълняваме наши задачи, лицензионни задачи. И цените се определят до декември и в този смисъл ние повече нито ще коментираме, нито ще говорим за тях. Още повече, че нашия дял от цената е минимален и е определен за това дали цените са, и не е определяващ за това дали цени са ниски или високи. На практика нашата част не оказва осезяемо влияние върху крайната цена на потребителя. Но ние сме на края на верига и както винаги поемаме 100% от негативите. Хора виждат наши фактури и мисля, че ние влияем на цена. Да, нашия дял е изключително малък. Надяваме се, че имаме от сега сделка за неговорене за цени. Имаме една важна инициатива, вие знаете, това е Единна фактура. Мисля, че тази инициатива била много добре приета и от наши клиенти, от клиенти в цяла България. Искаме да тази фактура да е ясна за всички клиенти, било то в Западна, Централна, Източна България. До сега ЧЕЗ винаги е предлагала реално необходимите инвестиции в мрежата и обслужването, а Декебр в последствие винаги е одобрявал по-ниска стойност. С последните регулаторни промени подход е променен. Дружество първо трябва да извърши инвестициите и чак след това регулатор ще решава дали да ги одобри. На база на направените вече инвестиции ще се определява и цена на електроенергия за следващия период. Между прочим, тук бих искал да кажа, че в миналата година сме имали изключително голям обем на инвестиции. Не знам, някъде сме близо. Повече от 111. Повече от 111. 113 момента сме 113 милиона лева. Знаете, това е изключително важен меседж. Ние и по време на криза сме повишили на 30% обем на инвестиции. Преди 2008-2009 инвестиции били 69-72. Сега е 111 милиона. Това е важна информация за вас. Намаляването на цена на електроенергия на два пъти през тази година е ясен сигнал, че ограничиване на натиска върху цените е приоритет в настоящите условия на българския пазар. Съзнаваме, че в тежка ситуация, в която се намира енергетика на страната, всички на пазара трябва да поемат негативи. За това ще вземем и ние мерки, за да намалим натиска на наши инвестиции върху цената на електроенергията за напред. Категорично ще продължим да изпълняваме стриктно всички свои лицензионни задължения. Това е изключително важна задача за наша компания. Но същевременно ще адаптираме инвестициите, които правим, така че да минимализираме отражение в крайната цена на електроенергия. Благодаря ви за внимание.
Благодарим на господин Докладъл. Да, важно е да живеем и работим в средата, в която живеем и работим извън офиса, тъй като компанията не е изолирана, тя не съществува сама за себе си, а тя съществува, както каза и господин Докладъл, фокусирана в подобряване на обслужването на клиентите. Единната фактура и всички други подобрения, които ние предлагаме и очакваме да се случат и да получат подкрепата от обществото и от институциите, считаме, че до голяма степен ще улеснят и ще подпомогнат комуникацията ни с клиентите, така че те да се чувстват спокойни и сигурни за това, че ще имат едно сигурно, стабилно, безопасно електрозахранване и че по всяко време в домовете им ще бъде светло и топло, защото не е случайно, ние казваме, че разбираме, че има ток, когато няма ток. Надяваме се всичко, което правим, да бъде свързано с това, че да не разбираме, че имаме ток. Сега давам думата на колегата Виктор Станчев, който най-добре знае какво, как се разбира кога има ток и кога няма ток, тъй като той е директор експлоатация и поддържане на мрежата. Един от най-често споменаваните хора на територията на Западна България, която често обслужва.
Уважаеми дами и господа, уважаеми журналисти, уважаеми колеги, накратко ще ви запозная с подготовката на нашите съоръжения и аварийните ситуации от вчерашния ден. Мога спокойно да кажа, че нямаме селища без захранване. Още в късната вечер около 20 часа всички последните селища, които бях с нарушено електрозахранване, са с възстановено захранване и надявам се сме създали уют в домовете на всички наши клиенти и граждани. Бяхме подготвени с допълнително и предварителна информация за предстоящата буря и обледяванията, които се очакваха. В тази връзка още от 6 часа на 27 ноември бяхме подготвени с първите проблеми, които възникнаха. Епицентъра на бурята започна основно в периферията на град София, северо-западната и част, и там имахме изключвания на 4 електропровода, което нарушихме, така беше нарушено захранването на около 10 селища. В рамките на около 2 до 3 часа електрозахранването на селищата беше възстановено. През това време епицентъра на бурята се изместваше в посока северо-запад и първите така административни области, мога да кажа, бяха Враца и Монтана, които имаха проблем с електрозахранването, определени селища в тях. И епицентъра се изместваше в посока област Видин. Като цяло беше засегнато електрозахранването на около 90 селища на територията, обслужена от ЧЕС. В рамките на, както казах, до 20 часа всички последното селище беше с възстановено електрозахранване. Мога да благодаря основно на подкрепата, която беше оказана и от местната власт. Поддържахме постоянно връзка с областните управители, информирахме ги за състоянието и също време те ни информираха за проблеми в селищата, които администрират. Това е една така много добра инициатива от наша и от тяхна страна да се подпомагаме в такива тежки ситуации. Не се наложи да използваме помощ от специализираните органи в държавата, като гражданска защита и пожарна аварийна безопасност. Аварийните ни екипи се справиха, мога да кажа, по най-добрия начин. Бяха ангажирани повече от 270 аварийни екипа, обслужващи територията на ЧЕС. И това оказа своето влияние. Мисля, че това трябва да бъде така оценено по най-добрия начин от нашите клиенти и от обществото. В същото време мога да кажа, че всички обаждания, които бяха поети от нашия телефонен център, общо около 1700 във връзка с обилния снеговалеж и лошите метеорологични условия, беше адекватно реагирано на тях. И след това беше върната обратна връзка на всички за дали имат нарушено захранване все още, дали нашите екипи са се справили и електричеството е в техните домове. Това, което мога да ви уверя, е, че сме взели абсолютно всички необходими мерки за зимния сезон, за да подсигурим едно надежно електрозахранване, което е в приоритет на компанията. Осигуряването на уюта в домовете е най-важната наша цел на компанията. Това оказва влияние и това, което го каза господин Докладъл. Ние полагаме неимоверни усилия през тази година. Инвестициите, които са направени, оказват своето влияние с цел подсигуряване на надежно и качествено електрозахранване на нашите клиенти и на обществото на територията, която ЧЕС разпределение работи. Мога да ви запозная с другата тема, която вълнува всички, каква е натовареността на мрежата. И от последните данни, които получихме, мога да ви кажа, че за момента имаме около 10 до 12% повишаване на товарите. Това респективно води до увеличаване на пропорционално на потреблението. Явно през миналата седмица ясно се вижда на тази графика от предната седмица, понеделник, вторник и сряда, и какво е увеличението в потреблението през тази седмица, сравнено понеделник, вторник и сряда. На другия слайд сме подготвили една сравнителна табличка, в която да ви покажем как върви потреблението и товара на енергия в мегавати за дата 25, 26 и 27 в сравнение с същите дати на 2012 година. Тук виждате, че също имаме това увеличение около 10-12%. Дали е свързано с по-ранното застудяване, това все още не можем да го кажем, но факт е, че има увеличено потребление за този период и тенденцията през тази седмица се запазва. Предполагам, че това е така една важна информация за нас като потребители на тази услуга. Вече изводите тук всеки може лично според личното си потребление и личната си консумация да направи изводите за последващите сметки, които се очакват да бъдат.
Може да кажем какви ще бъдат сметките.
Да. Всеки лично преценява как да потребява енергия, но факт е, че като цяло енергията, която е консумирана,
Е повече
с около 10%. Благодаря ви за вниманието.
С това приключваме нашата презентационна част. Ще взема така последните думи на колегата Станчев. Действително, потреблението е индивидуално и всеки един лично отговаря за това колко и кога и как използва енергията в дома си. Ние считаме, че в тази посока има много какво да се направи, за да се предоставя информация с полезни съвети и работим в тази посока много. В същото време се ангажираме, че редовно ще подаваме информация за това каква е потребената енергия, какви са товарите, за да може да се получава една представа как се движи консумацията в нашия регион. Това е информация, която е интересна и предполагаме ще е полезна на всички. Може би се дължи на факта, че е късно започна отоплителния сезон на топлофикация, може би се дължи на други причини. Всеки един си знае сам за себе си, у дома си какво прави. Сега имате думата за въпроси по темите, които обсъдихме до момента. И ще ви помоля всички останали въпроси, които са извън темите, ние ще отговорим на тях писменно. Да ги зададете, ще ви отговорим, ще ви върнем. Повядайте.
Може би аз съм начало
искам
нещо да кажа. Мисля, че обърнете внимание на огромна работа на наши служители по период до зимния. Те часто работят денонощно, работят много дни подред, работят под огромен стрес. Сама не се чувства добре, като например аз днеска съм получил кашля. Но тези бих оценил, ако вие специално журналисти да обърнете внимание на всеки един работник на такова дружество, как работи, как трябва да е физически подготовен, за да ние, кои сме вкъщи, за да имаме ток на време. То, че няма временно ток, се случва, затова, че сме в сложна и географски регион. Тук са три планини, големи планини. Тук и последно време, последни години има екстремни промени на време. Не, че има отопление или постояване, но екстремни скокови,
високи и ниски температури.
Пустим след няколко малко часа има промяна в температура 10 и повече градуса и това влияе, разбира се, на състояние на евентуално захраняване и потребление, разбира се. И плюс този тежък, специално тежък сняг, той е определена опасност и влажност висока е представлява опасност за мрежа. Това е един аспект. Другия аспект, мисля, че подобни срещи, като е днешна, трябва да са регулярни, да регулярно да ви информираме за наши проблеми, но сме готови и на отделни срещи, и отделни интервюта, и отделни въпроси. И имаме усещане по статистика, че количество на жалби, на въпроси намалява. Значи тази политика на по-добра комуникация нам носи се връща в позитивен ефект за наши клиенти. Много позитивно е срещната наша компания за енергийна ефективност. В наши клиентски центрове сме разпространили колко?
Книжките,
тези книжки,
да. Десетки хиляди. Долу на входа има такива едни книжки, които са едните са детски, а другите са енергиен спестовник, който също дава възможност за потребяване за консумацията.
А господин докладал, Радио КАД Веденица Гацинска, какви средства влага ЧЕС за цялостна поддръжка на мрежата? Може ли да кажете на каква стойност са щетите причинени от лошото зимно време и имате ли достатъчно оперативни групи, които да отстраняват неизбежните аварии през зимата или разчитате на външни услуги?
Димо и Виктор.
А за поддръжка на мрежата?
Да.
Аз мога да кажа за поддръжката на мрежата, разчитаме изцяло на собствени сили. Както казах,
съответствено са на щетите, какви средства влагаме в поддръжката на мрежата и на какви екипи разчитаме?
Така, екипите, на които разчитаме, са изцяло наши сили. Ежедневно имаме на разположение около 270 аварийни екипа, оборудвани с съответно проходими автомобили и материали за съответната дейност, която извършват в съответните региони. Освен това, разполагаме с 50 автомобила, които са тип вишка, с които обслужваме мрежата. Сега за зимния период разполагаме с 10 моторни шини и 10 АТВ, които също ползваме в лоши и пресечени местности, с които не може да се стигне с автомобил. Другото, което е тежка механизирана техника от тип кран, също разполагаме с 10 броя и 10 броя автомобили от тип самосвал, с който да се превозват съответно материали и тежка техника от рода на трансформатори, които изискват по-голяма товароносимост. По време на през цялото денонощие за град София имаме наявно дежурство 8 аварийни екипа, които се завъртат през 12 часа. И всяко едно обаждане на центъра, на телефонния център, веднага се реагира на подадения сигнал, тъй като тук е най-голяма концентрацията на нашите клиенти и изисква доста по-бърза реакция. В другите райони поддържаме домашни дежурства, 40 оперативни центъра разполагаме, в които имаме дежурни екипи. Те са на домашно дежурство и при повикване от дежурния диспетчер, мога да кажа, че имаме денонощна диспетчерска служба, която ръководи тези аварийни екипи. И на база получените сигнали и обаждания в телефонния център се насочват незабавно към местата, към които има нарушено електрозахранване, и започва локализацията на съответната авария и последващото и отстраняване. Като служителите, които могат да се включат при една аварийна ситуация, могат да достигне до 1100 човека. 1100 служители имат готовност допълнително да бъдат мобилизирани при възникване на така екстрена ситуация, която изисква по-голям обем от хора. Тук мога да кажа така, една от добро взаимодействие в момента имаме с местните, общинските и областните власти. Там си партнираме, ние ги информираме, съответно те обратно ни информират за проблеми с електрозахранването, което способства така за една бърза локализация на засегнати участъци и по адекватно и бързо отстраняване на възникнали аварийни ситуации. Относно вложените средства в поддръжката на мрежата, господин Докладъл и господин Димо Петров ви казаха за тази година какви средства се влагат в мрежата. Всички тези разходи, които са направени, тези инвестиции в размер на над 111 милиона лева, това всичко се влага в мрежата и в нейната поддръжка. Така че сами мога да направите така една сметка какви огромни средства се влагат всяка година с цел да се подсигури така надежно и сигурно електрозахранване. Други въпроси, ако имате?
Наши хората са чувствителни за сметките. Когато говорим за увеличено потребление на базата на изминала седмица, на базата на годишна база, на 2012 на определен индикатор. Да очакваме ли по-високи сметки и съответно за този месец сравнение с октомври и съответно да очакваме ли по-високи сметки на годишна база?
Така, значи извадката, която сме ви предоставили...
Нещо да допълня. Случайно, ако сте погледнали, защото е любопитно, какви са били температурите миналата година по същото време и дали това по някакъв начин дава отражение? Тъй като виждаме, че потреблението е било по-високо сега, но това означава ли, че в момента, тъй като зимата закъсня, тя настъпи така малко по-късно, да не бива просто самия факт, че имаме много сняг и изведнъж паднаха рязко температурите и се появи тази виелица, да се дигнали потреблението рязко.
Ще направим един анализ. За момента не мога да ви кажа какви са били точно в тези дни температурите за изминалата година, но Това, което сме ви подготвили и искаме да запознаем обществото, е, че да акцентираме върху това, че потреблението, реално, товарите, които сме измерили, средните товари, са по-високи с около 10%. Но това дали ще бъдат увеличени реално сметките на домакинствата, това зависи от реално от потреблението на всяко едно домакинство. И не можем така с лека ръка да кажем, да, сметките ви ще бъдат увеличени.
Питам ви, защото в крайна сметка постфактум хората реагират и тогава започва да се търси причината, ама защо се случи така и започва да се търсят вече някакви обективни причини и фактори.
Ами, извадката е за 3 дена. Това дали за целия месец, както знаете, потреблението се отчита в рамките на не повече от 31 дена вече. Съм имал да направи всеки равносметка дали тези 3 дена ще са определящи за крайната сметка, която ще получи всеки един наш клиент. Така че дали до края на месеца ще бъдат увеличени товарите или ще има спад след подобряване в момента на времето, защото днес температурите със сигурност са по-високи с около няколко градуса. Така че това може да го проверим и да ви изпратим допълнителна информация.
Но не знам дали е ясно, че има повече фактори, не само тариф. Има количество дни на отчитане. Ако има... Това е много важно. Ако се отчита как всеки месец. Повече европейски държави не се отчита. Се отчита един път годишно. Ако се отчита 30 дни, допустим, разлика са 3 дни, е почти 10%.
Количество дни отчитаме. Да, но отчитаме и по-малко някакви, ако е уикенд, не отчитаме в неделя, отчитаме в петък, значи е по-кратък период. Значи трябва да гледа човек на фактура колко дни я отчита, колко дни се отчита.
За колко дена е?
За колко дена?
Тя е 31 месец, как след последния.
След това то е интересен фактор. Да, отопление, есен беше относително топла, но не работило парно. Много хора използвали вечерта, ако аз, например, сме използвали вкъщи, не знам как ви, като сме дошли, не работило парно и сме използвали отопление, радиатор. Значи, това са абсолютно индивидуални фактори, кои не може да се генерализира, че потребление веднага донесе по-високи сметки. То е изключително. Но може, да, това е обективна, то е единствена такава обективна цифра.
Възможно е.
Коя обяснява... Да. Не знам дали съм се разбрали, не сте ме разбрали.
Аз ще си позволя, ако ми разрешите, да добавя в случая, че тъй като отчитането става на ролиращ принцип и издаването на фактурите е на така наречения ролиращ принцип, т.е. нали, не е от 1 октомври до 1 ноември, не е от 1 ноември до 1 декември, различните групи от нашите клиенти се отчитат в различни периоди. Може да се случи едни клиенти да са отчетени само в топъл период и тогава те няма да имат никаква промяна на сметката си за съответния месец, докато може да се случи клиенти, които са отчетени да хванат студения период на ноември и студения период на декември и тогава тяхната сметка за този период ще е различна, по-висока със сигурност, ако се отопляват на ток, тъй като в България много от нашите клиенти се отопляват на ток, което е разлика от останалите европейски страни. По-голямата, нали, консумация. Тук има известно изкривяване. Той, господин докладал, е по-наясно как се отопляват в Европа хората.
Но в Германия, в Чехия, мисля, че в Полша само 3-4% население се отоплява с ток. Луксозна. Това е луксозна.
А в София къде имахте проблеми вчера? В кои райони имаше проблеми с снабдяването?
Проблемите бяха в района на...
Ще ви го преместя колегата, защото да може да си...
Да,
иначе да не местим повече. Така ви ги групирах.
Проблемите бяха в района на град Банкия, едната част. Това са махалиите, ако държите, мога да ви кажа даже и конкретика, махалиите Сура, Редова махала и Витошица. Там имаше проблем с електропровода, който захранваше. Другото е северната дъга на околовръстното. селищата, които са в тая посока, северо-западната. Там имаше изключване на два електропровода. Това са Доброславци, Кътина, Балша, Подгомер, в тая посока Лукорско. Това са засегнатите райони, които в рамките до по различно време, но в рамките до 2 до 3 часа електрозахранването им беше възстановено. И вече в обедно време нямаше квартали и селища в София без захранване. След това се измести епицентъра на бурята, посока северо-запад, и областите Враца и Монтана така имаше проблеми. Като до 20-30 часа всички селища бяха с възстановено електрозахранване на цялата територия, обслужвана от ЧЕС. Никакви проблеми на електрозахранването нямахме в Благоевградска област, в Кюстендилска област, Пернишка, в Плевен нямаше никакви проблеми. Ловеч имаше частично някакво селище.
Между прочим, много е важно наистина този партньорство с региони. Аз заедно с руководство на разпределение и електро сме обиколили фактически всички области. Срещнах се с почти всички областни управители. Още тази седмица и следващата седмица имам последни срещи. Познавам се с много кметове и съм на мнение, че този партньорство и пряк диалог с тях при решаване на тези проблеми са изключително важни. И аз тук от тази маса бих искал да благодаря на всички кметове и областни управители за сега, че наистина този партньорство и тази кооперация на високо ниво. Имаме добри примери. Решаваме постепенно и проблеми с електрозахраняване, в смисъл качествено за електрозахраняване. Не всичко може да се реши веднага. Всичко има някакъв план, зависи от средства, но постепенно всички сме подготовени на всички проблеми в райони да ги решаваме. Приоритет е близките месеци пак критична инфраструктура в София. Имаме подготовен план за продължение на кабел, модернизация на кабел 110 кВ в посока захарна фабрика с къдеща година. И виждам, че клиенти оценяват това и че нова система, която е била създана като начало за нова система за напречни връзки. Много по-добри сигурност на доставки на електроенергия.
Само един последен въпрос, ако позволите. Всъщност, има ли някаква готовност, ако прекъсването на електрозахранването продължи по-дълго? Тоест, имате ли някаква вътрешна такава организация да бъдат компенсирани по някакъв начин хората, ако не успеете бързо да се справите? Ако имате някакви такива вътрешни срокове, да ни кажете какви са те?
Това е
и също така за задвижването на времето, усеща ли се някакъв отлив или проблем за плащането на сметките? Защото те почват да растат така, иначе с влизането в есените зимите месеци. Ако сте подготвени да кажете дали има проблем с погасяването на тези
сметки? За сега нямаме такава информация. Да, вие сте сигурно информирани, че имаме система за разсрочено плащане, за хора, кои не могат да си плащат сметки, и тази система продължава. Вие можете да се запознаете на наши веб страници с система. Проблеми между отношения между доставчик и клиент са в общите условия. В момента се готви обществено обсъждане на общи условия. И наколко ми е известно, тази тема ще бъде засегната и ДКЕВР накрай определи какви са условия за качество на услуги, за отпълнение. Мисля, че наши общи условия имат колко? 28 страници? 20 минути
се
отстрани.
Има значение между 20 минути и 2 или 3 часа. Това е огромна разлика. Особено при минусови температури навън, това са много важни неща.
Но знаете, има много... Замислят какви са причини. Има и форс-мажорни ситуации. Има... И в Лондон, и в Лос-Анджелес има десколко часови прекъсвания на тока. Просто има, има някакви природни все пак причини часто в последно време. Трябва да се определи обективна от субективна причина.
Трета категория принципно от общите условия 24 часа. Това е заложено в общи условия, но реално в общи условия ние имаме ангажименти до 2 часа в градските райони и до 4 часа в селските райони, в извънградските райони, да предприемеме организационни мероприятия и действия за стартиране на възстановителни работи. До момента ние сме доста под тези срокове и се реагира незабавно с цел да повишим качеството на захранване. Така че това, че е регламентирано в общите условия, не значи, че ние съблюдаваме точно тия часове. Реагира се незабавно. Затова са и телефонните центрове, затова правиме и, както господин Докъдъл каза, информираме и сме информирани от местните органи на властта с цел бързата локализация на засегнатите райони и незабавно стартиране на възстановителни работи. Значи мога да бъдете сигурни, че ще се действа незабавно.
Това са показатели, които са определени от ДКЕВР и те се съблюдават, разбира се, става дума за нормални условия, не форс-мажорни, когато има природни стихии и бедствия, тогава се прави всичко възможно, с което ви благодарим за вниманието и за това, че ни посетихме.
Но мисля, че, Мария, ако е възможно, кажете каква е тема за следваща среща. Вече сте определили.
Следващата среща е доста интересна. Тя е свързана с енергийната ефективност и с някои практически опити, които ще бъдат направени, които ще покажат как действат уредите в къщи и какво се случва. Тя ще бъде на 5 декември в сградата на ЧЕС разпределение на Симеон 303.
Да. Благодаря за внимание. Хубав ден.
Вие слушахте запис от брифинг на ЧЕС, който се проведе на 28 ноември.